111-ші сабақ. Мәтінді тыңда. Байқоңыр ғарыш айлағы. Ғарыш алаңы. Космодром ғарыштық аппараттарды құрастыруға, сынауға және ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. 1961-ші жылы Қазақ даласындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан адам мінген ғарыш кемесі ұшырылды. Ғарышқа бірінші болып Юрий Гагарин ұшты. Байқоңыр бүгінгі таңда халықаралық ғарыш айлағы. Одан көптеген елдердің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері, сондай-ақ АқШ, Германия, Франция, Үндістан ғарышкерлерінің интернационалдық құрамы мен ғарыш кемелері ұшырылды. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатындағы барлық ғарыш кемелері, Салют және Мир орбиталық станциялары ұшырылды. Қазақстан жерінен аспанға Космос, Протон, Зонд, Прогноз серияларындағы жердің ондаған жасанды серіктері шығарылған болатын. Бұлар халық шаруашылығының ғарыштағы бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында орындалды. Олардың байланыс құралдарын, метеорологияны, биологияны, қорғанысты, экономиканы дамытудағы маңызы зор болды. Дүниетану анықтамалығы кітабынан.